It's on, right? Oh, okay, yeah. I can't do that with all the translators, but with Matt, I can give him a hug. Yeah, and he's kind of doing everything today, so I just wanted to thank him. Sorry, I think my kids were playing with my tablet. We opened the notes. Okay, there we go. So last week I preached on rejection, and just specifically about the opposition that we face in mission and how that comes in the form of rejection.
อาทิตย์ที่แล้วผมได้เทศนาเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราออกไปประกาศเวลาเราทำพันธกิจ
And for Paul, it would have been especially painful. I mean, we don't really know what Paul's natural family situation was, but his people, the Jewish people, rejected him.
และสำหรับอาจารย์เปาโลก็จะยิ่งเจ็บเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกปฏิเสธจากคนแปลกหน้าแต่จากชนชาติของเขาเองคนยิว
And for those of us who are Christian, actually,If we become Christian or we're Christian or we try to share the truth of Jesus, even with the people that are supposed to love us the most, our closest friends and family members, they can reject us too for believing in Jesus.
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราพบบ่อยๆในชีวิตคริสเตียนเมื่อเรามาแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนที่รักเราและคนที่เรารักครอบครัวหรือเพื่อนสนิทบางครั้งเขาก็ปฏิเสธเราเช่นกัน
And in the end, what I said was that, but for us, the good news is,that there is an acceptance that we receive from Jesus. He receives us. He accepts us. We belong to Jesus. And that makes it so that there is no amount of rejection we can face in this world that can take away our joy.
แต่ข่าวดีก็คือเราได้รับการยอมรับจากองค์พระเยซูแล้วแล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะถูกปฏิเสธจากมนุษย์เรายังมีความมั่งคงในหัวใจของเราในพระเยซู
And you know the thing is, Paul and Barnabas, they see people come to faith, but they're rejected by their Jewish people. And so it makes them say, hey, you know what? You guys have turned aside from this truth of Jesus Christ. And so from now on, we're going to turn and we're going to focus on the Gentiles.
อาจารย์เปาโลกับบาร์นาบัสเขาได้ประกาศให้กับคนยิวฟังแต่คนยิวปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเขาบอกว่าโอเคตอนนี้เราจะไปประกาศกับคนที่เป็นคนต่างประเทศเป็นคนอื่น
But they weren't angry. They were still full of joy. It says they were still full of the joy and the Holy Spirit.
แต่อาจารย์เปาโลกับบานาบัสไม่ได้โกรธนะเขายังมีพระคัมภีร์บอกว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความชื่นชมยินดี
Well, this is kind of a funny thing. Right after they say, that's it, you guys have rejected us, then we're going to go over here and we're not going to preach the gospel to you guys anymore. We're going to go preach the gospel to the Gentiles. But then what they do is they go straight into some Jewish synagogues to preach the gospel to the Jews.
แต่มันเป็นเรื่องตลกนิดนึงนะครับที่หลังจากที่เขาบอกว่าเราจะไม่พูดกับคนยิวแล้วเราจะไปพูดกับคนต่างชาติแต่พอเขาไปเมืองต่อไปเขาก็เข้าไปในธรรมศาลาของคนยิวเพื่อจะประกาศกับคนยิวต่อไป
And this is the thing that seems to happen. They go from place to place. They go preach the gospel to the Jewish people and the Gentiles. They get persecuted mostly by the Jewish people and then they will go on to the next city.
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกเมืองที่เขาจะเดินทางไปเขาก็จะไปประกาศกับคนยิวและคนยิวจะปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปประกาศกับคนต่างชาติแล้วคนยิวจะคมเหงอาจารย์เปาโลแล้วก็เขาจะต้องหนีไปอีกเมืองนึง
And today we're going to look at a story of what happens to Paul and Barnabas, what happens to Paul specifically in Lystra, where he gets stoned and almost dies.
และวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของอาจารย์เปาโลในเมืองลิสตราที่เขาถูกก้อนหินขว้างนะครับจนเกือบตาย
But you know, for people in the world to hear somebody was stoned and almost died, we think, oh my gosh, something terrible happened.
สำหรับเรามักจะคิดว่าโอ้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆที่เขาถูกก้อนหินขว้างแล้วก็เกือบตาย
But actually what happened to Paul was a very very good thing that happened
แต่สำหรับอาจารย์เปาโลก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
Lately just in our meetings with the staff people and the Thai people that we're kind of discipling there's this phrase that's been coming up a lotAnd we think about what's happening in Myanmar. We think about how dangerous the preaching of the gospel is in places like Laos. And what we say is that in this part of the world, if we're going to raise up disciples, we have to accept the fact that we might die. We have to accept death.
หลังๆนี้เราก็พูดคุยกันเป็นเจ้าหน้าที่ที่โบสถ์และกับคนไทยที่เรากำลังสร้างว่าถ้าเราจะติดตามพระเยซูเราต้องยอมตายเราต้องพร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์อย่างพี่น้องของเราที่เมียนมาลาวและประเทศอื่น
ๆ Yeah, this Thai phrase ยอมตาย is something that we've been having to say a lot lately.
เราต้องพูดคำนี้บ่อยๆนะครับการที่เราจะพร้อมยอมตาย
Because actually the gospel needs to get to the places where it needs to go to the ends of the earth where you might die. The gospel's limit cannot be just as the limit is where we are still safe and we don't have to worry about persecution.
พระเยซูบอกว่าเราต้องไปเป็นพยานไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับไม่ใช่สุดปลายความปลอดภัย
And you know it is hard because actually living in Thailand, living in Chiang Rai, it is very comfortable here.
มันก็ยากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในเชียงรายและชีวิตค่อนข้างสบาย
And so we can get tempted to kind of get used to this comfort and this safety when actually in the Bible we see it's a normal thing to people to go into dark and dangerous places and risk their lives for the sake of the gospel
เราอาจจะถูกหลอกว่าความปลอดภัยนั้นเป็นและความสบายเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตคริสเตียนแต่ในพระคัมภีร์มันชีวิตธรรมดาของคริสเตียนก็คือการพบกับความยากลำบากและการถูกข่มเหง
And Satan is going to do whatever he can. He's going to try to scare us. He's going to try to intimidate us from going into these dark places.
และมารซาตานจะพยายามที่จะขู่และทำให้เรากลัวเพื่อว่าเราจะไม่เข้าไปในที่มืดที่สุดเพื่อจะประกาศกับคนลงหายที่นั่น
But what we're going to look at today isActually, we don't have to worry, we don't have to be fearful of even dying because when we experience those things, those tribulations, it can be the best thing that can happen to us.
แต่สิ่งที่เราจะเห็นในพระคัมภีร์ในวันนี้ก็คือถึงแม้เราจะพบกับความลำบากแม้กระทั่งพบกับความตายมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
I want to invite you to open up your Bibles if you have one and we're going to read from Acts 14.Verses 19 to 23.
เชิญเปิดพระคัมภีร์นะครับเราจะอ่านในกิจการบทที่14ข้อ19ถึง23
But Jews came from Antioch, and this is not where Paul and Barnabas was from, but Antioch, Pisidia, and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe.When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed.
แล้วก็มีชาวยิวบางคนที่มาจากเมืองอันทิโอคปิซิเดียและเมืองอีโคเนียมพวกเขาสามารถชักจูงให้ผู้คนเอาก้อนหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าท่านตายแล้วแต่หลังจากที่พวกเขาสาวกได้มาห้อมล้อมท่านจึงลุกขึ้นกลับเข้าไปในเมืองได้แล้ววันรุ่งขึ้นจึงไปยังเมืองเดอร์บีกับบานาบัสเปาโลและบานาบัสประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและมีคนจำนวนมากมาเป็นสาวกแล้วท่านทั้งสองก็กลับไปยังเมืองลิสตาและอีโคนิยมและเมืองอันทิโอคเพื่อเสริมกำลังด้านความคิดให้กำลังใจพวกสาวกให้คงอยู่ในความเชื่อต่อไปท่านทั้งสองพูดว่าพวกเราต้องผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยเพื่อจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเปาโลและบานาบัสแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองให้พวกเขาในแต่ละคริสตจักรท่านได้อธิษฐานและอดอาหารฝากชีวิตเขาเหล่านั้นไว้กับพระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อมั่น
Today what I want to really focus on is this phrase that's here in this passage that says through many tribulations we must enter the kingdom of God
วันนี้ขอเน้นประโยคนั้นที่อาจารย์เปาโลกับบานาบัสพูดกับคริสตจักรทุกแห่งว่าผ่านความลำบากหลายอย่างเราจะเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้า
Because you know if you read this passage the initial thing that you might think is oh what this means is that before we get to heaven before we go into heaven after we die or Jesus comes back and return us in this life we will have to experience many difficult and challenging things
มันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าเราก่อนที่เราจะถึงสวรรค์เราจะต้องพบกับความลำบากใช่ไหม
And you know the thing is actually we have to understand and have a better idea of what the kingdom of God is that Paul is talking about.
แต่จริงๆมันมากกว่านั้นแล้วเราต้องเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่เปาโลหมายถึงหมายความว่าอะไร
It's not a simple thing of before we get to heaven things are going to be hard on this earth.
มันไม่ใช่แค่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์ชีวิตบนโลกใบนี้จะยากลำบาก
Because we have and we can experience the kingdom of God here on this earth while we are still here.
เพราะว่าเราสามารถที่จะสัมผัสและดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าระหว่างที่เรายังอยู่บนโลกใบนี
้ There are a lot of things that people will refer to just this thing of the kingdom of God. It can be the kingdom of God, it could be the kingdom of heaven, it could be the kingdom of light, it could be the kingdom of Jesus.
ซึ่งในพระธรรมสัญญาใหม่ใช้หลายคำที่จะหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คืออาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรแห่งสวรรค์อาณาจักรของพระเยซูคริสต์อาณาจักรแห่งความสว่าง
And when we think about the word kingdom, often we end up thinking about nations. We end up thinking about places. Okay, that's this country, but this is the kingdom of Thailand, or this is the United Kingdom.
แต่ถ้าเราพูดถึงอาณาจักรเรามักจะคิดถึงประเทศและที่ดินนะครับโอเคอันนี้คืออาณาจักรแห่งประเทศไทยอันนั้นคืออาณาจักรของอังกฤษ
But you know, we looked at this in our series through the Gospel of Mark.
แต่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นและเราได้เห็นสิ่งนั้นเมื่อเราได้ศึกษาเล่มมาระโกนะครับ
And back then they didn't really have these fancy maps and Google Maps and all these boundary lines so that we know where all the countries are
จริงๆในสมัยของพระเยซูนั้นก็ไม่ได้มี Google Maps และแผนที่มากมายที่จะบอกว่าเส้นของชายแดนมันอยู่ตรงไหนบ้าง
Actually kingdoms were referred to the kingAnd then his influence that was around him.
คำว่าอาณาจักรก็หมายถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อใครบ้าง
And this is what Jesus is talking about in Mark 15 when he says the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูพูดถึงเมื่อพระเยซูพูดว่า
ถึงเวลาแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ
And so what Jesus is saying, hey, I'm the King of Kings and the Lord of Lords, the King of Heaven, and now I have come. The time has been fulfilled. It is now my time for me to begin my reign here on this earth.
พระเยซูกำลังพูดว่าเราคือกษัตริย์เนื้อกษัตริย์และเรามาถึงโลกใบนี้แล้วถึงเวลาเรียบร้อยแล้วที่เราจะเป็นกษัตริย์บนโลกใบนี้
So when we think about the United Kingdom, for example, it's called the United Kingdom, and the United Kingdom is a place.
ประเทศอังกฤษก็เป็นที่หนึ่งแล้วก็มีอาณาจักรของมันใช่ไหมครับ
But what the kingdom of God is referring to is more like if you were to say the kingdom of Queen Elizabeth has ended and now the kingdom of King Charles has begun
แต่อาณาจักรก็ในพระคัมภีร์มันหมายถึงอิทธิพลของราชินีเอลิซาเบธผ่านไปแล้วและอิทธิพลอาณาจักรของกษัตริย์ชาร์ลส์ก็ถูกแต่งตั้งมาเรียบร้อย
So here's this diagram that I made.
อันนี้ภาพนี้เห็นบนหน้าจอได้ครับ
I know it's simple. Micah's making fun of me right now in his heart because he would have made it much more beautiful.
มันง่ายมากนะครับมันไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร
่ But the kingdom of God is in heaven and is heaven. It does include heaven.
ก็อาณาจักรของพระเจ้ารวมถึงสวรรค์แน่นอนนะครับ
AndWhen we think about this, we have to have an idea of more than just the place, kind of a picture of Jesus sitting on his throne with the many diadems on his head and just ruling and reigning from heaven.
แต่ไม่ต้องคิดถึงแค่ที่นะครับแต่คิดถึงราชาคือพระเยซูที่นั่งบนบัลลังก์บนสวรรค์นะครับ
But is the kingdom of God just in heaven? What about the earth?
อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่สวรรค์เท่านั้นใช่ไหมครับอยู่บนโลกบ้างใช่ไหมครับ
Isn't God the God of heaven and earth?
พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
But there is also this other idea, this other picture of Jesus the King.
แต่ก็มีภาพนี้ด้วยเกี่ยวกับกษัตริย์พระเยซู
That he's going to be coming from heaven to earth, and he's going to exact judgment, and he is going to overthrow Satan once and for all. He's coming from a place where he's going to come and take over power.
ในพระคัมภีร์วันเราเห็นว่าพระเยซูจะมาเป็นครั้งที่สองจะมาขี่ม้าสีขาวแล้วก็จะมาพิพากษาและจะชนะมารซาตานและจงสิ้นนะครับ
And so there's this next slide is just the picture of okay so let's imagine this is the earth actually there's darkness, there's sin, there's death. This is the kingdom of Satan.
ภาพนี้หมายถึงอาณาจักรของซาตานนะครับเต็มไปด้วยความมืด
Actually 2 Corinthians 4 calls Satan the rule, the god of this world.
ใน2โครินธ์บทที่4มันพูดถึงว่าซาตานเป็นเหมือนพระเจ้าของโลกใบนี้นะครับ
Who has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of Jesus.
ทำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตาบอดและมองเห็นถึงความสว่างของพระเยซูไม่ได
้ So imagine it's kind of like this. Obviously God created the earth and he's the god of the earth as well. He's supposed to be the rightful ruler. But there's this guy, this Satan who has become the ruler and the prince of this earth by blinding the eyes of the people here.
จริงๆพระเจ้าครอบครองทั้งสว่างและแผ่นดินโลกใช่ไหมครับแต่มีซาตานมาทำให้ประชากรของพระองค์ตาบอด
And this is what Jesus came to do. He says, "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out?" Jesus is saying, "I'm coming because I'm going to overthrow Satan from this earth."
เมื่อพระเยซูมาพระเยซูบอกว่าเราจะเอาซาตานออกเพราะว่าเราจะชนะมา
And Colossians, it's a little bit clearer. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son.
และในโคโลสีมันบอกว่าพระองค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดนะครับและนำเราสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค
์ So just praise God and amen. What an amazing thing.
สรรเสริญพระเจ้า amen นะครับ
That we were once in darkness and we were blind and we were subject to this ruler who is Satan and yet Jesus came and he's overthrown Satan we can see and we get to go from the kingdom of darkness into Jesus's kingdom of light
เราเคยอยู่ในความมืดเราเคยตาบอดแต่พระเยซูมาช่วยเราและดึงเราเข้ามาในอาณาจักรแห่งความสว่าง
And this is the next slide and this is kind of a picture of that on the earth right now
ก็โลกใบนี้ตอนนี้ก็เป็นประมาณภาพนี้นะครับ
In heaven, it's perfectly God's kingdom. The whole thing. There's no, Satan has no ability to be able to mess with God's rule there.
บนสวรรค์มันเป็นอาณาจักรของพระเจ้า 100% ใช่ไหมครับ มีแต่ความสว่างไม่มีความมืด มารซาตานไม่มีอิทธิพลเลย
But still on this earth, Jesus has already accomplished victory. And in ways, we are in heaven already, seated with Jesus Christ. And yet, we are living in the already and the not yet.And so the complete transition into the reign and rule of Jesus hasn't been finished yet on this earth.
แต่พระเยซูได้เข้ามานำความชัยชนะของพระองค์และก็นำอาณาจักรของพระองค์สู่โลกใบนี้แต่มันยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเราอยู่ในพระคริสต์เรานั่งบนบัลลังก์กับพระองค์ในไฟวิญญาณใช่ไหมครับแต่เรายังต่อสู้กับความมืดอยู่
And last week we saw this thing from Acts about the call on Paul's life. I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth.
เราได้ทำให้เจ้าเป็นแสงสว่างแก่บรรดาคนนอกเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดพ้นไปยังทุกมุมโลก
อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับอาจารย์เปาโลนะครับ
And so can I go back to that one slide?
กลับไปสู่สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับ
So this is the thing that God did, and Jesus did in Paul's life, is to take him out of the kingdom of darkness into his kingdom of life, so that he would then be a light that could be sent into the darkness to be bring light to the Gentiles.
สิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของอาจารย์เปาโลก็คือนำออกจากความมืดแล้วก็เปิดตาให้มองเห็นแล้วก็ใช้อาจารย์เปาโลเพื่อจะขยายอาณาจักรแห่งความสว่าง
And this is what it means that we're to take the gospel to the ends of the earth. Is that What God wants is for that entire thing of the earth to be filled with the kingdom of light as the kingdom of darkness is overthrown.
ซึ่งเป็นการทรงเรียกของพวกเราเช่นกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้วงนี้เต็มไปด้วยความสว่างแล้วก็ให้ความมืดถูกขจัดออกไป
Even in the Lord's Prayer, we say, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
คำอธิษฐานของพระเยซูก็ได้บอกว่าขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกใบนี้ดังที่เป็นในสวรรค์
This is not some sort of a statement about real estate. Like we want to see heaven kind of placed on this earth. In a sense, yes. But what we are asking God to do every time we pray the Lord's Prayer is we're saying the glories and the light of the kingdom of Jesus Christ. We want to see that manifest more and more here on this earth and to fill the earth completely.
เมื่อเราอธิษฐานดังนั้นเรากำลังขอให้ความสว่างของพระเยซูความชัยชนะของพระเยซูเป็นจะขยายให้เต็มโลกนะครับ
But you know, I just want to ask this question: Where is the darkness?
แต่อยากจะถามพวกเราว่า ความมืดนั้นอยู่ที่ไหนครับ
Where is the kingdom of darkness
อาณาจักรของแห่งความมืดอยู่ที่ไหนครับ
Where is the kingdom of Satan
อาณาจักรแห่งมารซาตานอยู่ที่ไหนครับ
I think maybe some people will say oh it's in Buddhist nations or it's in Muslim nations or Hindu nations
บางคนอาจจะตอบว่าก็เป็นประเทศนั้นเพราะประเทศนั้นเป็นฮินดูหรือประเทศนั้นเพราะประเทศนั้นเป็นมุสลิมหรือเป็นพุทธ
Or maybe in religious structures like in mosques or those types of places.
หรือบางทีเราอาจจะพูดว่าอ๋อความมืดนั้นอาณาจักรของความมืดอยู่ที่วัดหรือมัสยิดหรืออยู่ที่นู่นนี่นั่น
But the thing that God makes clear is God is spirit. He's not really interested in things like land and the things that are made by human hands.
แต่พระเจ้าคือวิญญาณและพระองค์ไม่ได้สนใจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสักเท่าไหร่
Actually, the kingdom of Satan.Resides in human hearts.
แต่อาณาจักรของมารซาตานอยู่ที่หัวใจมนุษย์นะครับ
So I'm sorry, I don't know why this man is headless. There's no neck; it's not, you know, connected. But that was the best picture I could find.
ชายคนนี้ไม่มีคอนะครับแต่ก็
I'm not saying that person is dead. Okay, I'm just saying that actually Satan resides in the hearts of human beings.
มารซาตานมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ในหัวใจของมนุษย์ครับ
And this is what Jesus is talking about when he says that he's coming to overthrow Satan
และสิ่งที่พระเยซูหมายถึงเวลาบอกว่าเราจะมาชนะมารซาตานขจัดมารออกไปโยนไปนอก
When we are born into this world we are born with the rule and the reign of Satan in our hearts
เมื่อเราเกิดมาในโลกใบนี้เราเกิดมาด้วยมีความมืดในใจตั้งแต่แรกอยู่ในอาณาจักรของมาร
And Jesus died on the cross that by conquering sin and death and Satan he might be able to overthrow Satan and his power from inside of us
และพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อว่าจะชนะอำนาจของมารซาตานภายในเรา
And to use the blood that flowed from his veins to wash us white as snow.
และใช้พระโลหิตที่ไหลจากร่างกายของพระองค์ที่จะล้างเราให้สะอาด
Look at this fancy drawing that I made to kind of symbolize that. His victory on the cross, his blood cleansing us of the darkness.
ภาพนี้ก็หมายถึงความชัยชนะของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่ชำระเรา
And you know the thing is friends if we have put our faith and trust in Jesus Christ we are perfect already we are holy already he has washed us white as snow
ถ้าเราไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์จะชำระหัวใจของเราให้ไร้มลทินให้บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบ
This is the reality that exists in heaven
เพราะอันนี้คือความสิ่งที่มันเป็นจริงในสวรรค์มาสู่หัวใจของเราแล้ว
But while we are still on this earth while we are still living in the already and the not yet actually our hearts look more like this
แต่เวลาเรายังอยู่บนโลกใบนี้บางครั้งหัวใจของเราอาจจะดูเหมือนภาพนี้มากกว่า
It's like yes the kingdom of the light has broken into our hearts and in heaven it's already 100% right But while we are still on this earth, while we are still existing in these bodies, actually we need the kingdom of light to come deeper and deeper into us to fill us more and more.
จริงๆสิ่งที่พระเยซูทำมันสำเร็จแล้วในสวรรค์แล้วก็อยู่ในพระคริสต์นั่งกับพระเยซูบนบัลลังก์อยู่เรียบร้อยแล้วแต่บนโลกใบนี้ในร่างกายของเราเรายังเห็นการต่อสู้กับเนื้อหนังนะครับเรายังต้องการที่จะขจัดความมืดออกจากหัวใจของเราเรื่อยๆ
And for those of you guys who are struggling with some area of sin or some area of brokenness, you might get discouraged and you're still fed up. And I wish I could be perfect already, but there's still some darkness that's inside of me.
และสำหรับเราหลายคนที่ยังต่อสู้กับความบาปอะไรบางอย่างในชีวิตบางทีเราเบื่อเราหงุดหงิดเราไม่พอใจกับตัวเองทำไมความมืดยังอยู่ในหัวใจ
And I just want to give you hope that the Holy Spirit is doing it. He's going to make you exactly like Jesus. That's his job.And even if it takes longer than you would hope, he is in the process of doing it, and he's going to bring it to completion.
แต่พี่น้องครับขอให้มีความหวังเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในชีวิตของคุณและพระองค์จะทำมันจงสำเร็จจงสมบูรณ์แบบบริสุทธิ์เหมือนพระองค
์ That is sanctification. That is restoration.
พระองค์กำลังทำให้เราบริสุทธิ์เหมือนพระองค
์ So back to this passage that we read. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God.
กลับมาสู่ข้อนั้นที่อาจารย์เปาโลกับบานาบัสพูดกับคริสตจักรทุกแห่งนะครับว่าผ่านความลำบากหลายอย่างเราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า
So this phrase isn't just talking about we will have to experience tribulations before we enter into our heavenly existence
ไม่ได้แค่หมายถึงว่าเราจะต้องมีความลำบากบนโลกใบนี้ก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์
Actually, what this is saying is that through tribulations, through suffering, what God is going to do is make sure that you don't have one foot in the kingdom of darkness and one foot in the kingdom of light, that you might have both feet in the kingdom of light.
แต่ความหมายของอาจารย์เปาโลในการพูดแบบนี้ก็คือพระเจ้าต้องการให้เรามีไม่ได้มีแบบขาข้างหนึ่งอยู่ในความสว่างและอีกข้างหนึ่งอยู่ในความมืดแต่ผ่านความยากลำบากจะนำทั้งสองขาทั้งชีวิตให้อยู่ในความสว่าง
And another way to think about that is God uses tribulation and suffering to increase that white piece of the puzzle of our hearts. He uses trials and suffering in order to bring us more and more, more of the kingdom of light into our hearts.
พระเจ้าใช้ความยากลำบากในชีวิตของเราการท้าทายทุกชนิดเพื่อจะนำความสีขาวความสว่างสู่หัวใจของเรามากขึ้นมากขึ้น
And what we see is that in the life of Paul Jesus takes away his blinders allows him to be able to see the light and the truth for the first time
ในชีวิตของอาจารย์เปาโลพระเยซูได้ช่วยให้เขาลืมตาได้ไม่ตาบอดอีกต่อไปแล้ว
He uses rejection from his own people the Jews to say Paul that is not the thing that's most important about you the fact that you're Jewish you are a Christian now you belong to me and so you need to remove that foot from out of that reality where you identify so strongly as a Jewish person
แล้วพระเจ้าได้ใช้การถูกปฏิเสธจากชาวยิวเพื่อจะบอกกับอาจารย์เปาโลว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนยิวแล้วเป็นคริสเตียนแล้วและต้องการที่จะให้ความเป็นตัวตนของคุณเป็นอยู่ในพระเยซู 100%
And in this passage that we read it was through the stoning and the near death of Paul what Paul is learning is I don't need to be in the kingdom of darkness where I love my own lifeWhere I'm selfish, where I love myself too much, or think of myself too highly. Actually, I belong in the kingdom of light. I need to humble myself. I need to care more about others than I do about myself. I can't even love my own life.
ผ่านการถูกก้อนหินขว้างอาจารย์เปาโลได้เรียนรู้ที่จะไม่ที่เขาไม่ต้องอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดที่เขารักตัวเองที่เขาเห็นแก่ตัวที่เขาต้องรักษาความปลอดภัยแต่พระเจ้าต้องการที่จะสอนให้เขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างที่รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองและพร้อมที่จะยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต
์ They were people from three different cities Lystra, Iconium and Antioch that wanted to kill him so badly that they threw stones at him
มีคนจากเมือง3แห่งนะครับที่มาร่วมตัวกันเพื่อจะเอาก้อนหินขว้างอาจารย์เปาโล
He almost dies and has to be dragged out of there
และเขาเกือบตายแล้วเขาลากร่างกายออกจากเมือง
And that's the amazing thing when we read this passage Acts 14:21 that after he gets better what does he do he goes right back to those same places where his murderers are he goes to Lystra he goes to Iconium and he goes to Antioch Pisidia
และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือเมื่อพระเยซูเมื่ออาจารย์เปาโลลุกมาแล้วเขากลับเข้าไปในเมืองนั้นและเขากลับไปเยี่ยมทั้ง3เมืองนั้นที่คนที่ต้องการที่จะฆ่าเขาอยู่และไปประกาศต่อไปไปสร้างสาวกต่อไป
If Paul still had one foot in the kingdom of darkness if Paul still had the kingdom of Satan inside of his heart he would not have been able to do that
ถ้าอาจารย์เปาโลยังมีขาหนึ่งเท้าหนึ่งในความมืดและยังมีความมืดในหัวใจก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้
Actually, the people of this world would be like, Paul, are you crazy? What are you doing? Your murderers are over there. Why would you go back to those places? Run away far to some place safe.
เพราะทุกคนในโลกจะพูดกับอาจารย์เปาโลว่าบ้าไปแล้วทำไมจะกลับไปถึงเมืองนั้นที่ทุกคนต้องการที่จะฆ่าเจ้า
No, but he had to go because there were young believers there. There were young churches in those places, and he had to go there to strengthen the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith.
แต่อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้ที่จะไม่รักชีวิตของตนแต่กลับไปเพื่อจะช่วยสาวกที่เพิ่งเชื่อเพื่อจะเติบโตในความเชื่อและมั่งคงในพระเยซู
There were these young believers that were living in the very cities where Paul's murderers had come from.
และเหล่าสาวกนี้อยู่ในเมืองสามเมืองนี้ที่มีคนที่ต้องการที่จะฆ่าอาจารย
์ And if Paul, the person who evangelized to them, ran for his life, they would have been tempted to also run for their lives.
และถ้าสมมุติว่าอาจารย์เปาโลจะหนีเพื่อจะเอาชีวิตรอดแล้วเหล่าสาวกในสามเมืองนั้นน่ะเขาจะต้องหนีไปด้วยใช่ไหม
Can you imagine a bruised and bloodied Paul? Blood and bruises all over his body, just limping into these meetings in weakness, and not just saying that many tribulations will come, but that's how we enter into the kingdom of God, but actually showing on display. This might happen to you, but it's okay.
ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณอยู่ในคริสตจักรนั้นที่อาจารย์เปาโลแบบแทบจะเดินไม่ได้เข้ามาเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยที่ช้ำทั้งหน้าทั้งร่างกายและมาบอกเราว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะแต่มันไม่เป็นไรผ่านความยากลำบากหลายอย่างเราจะเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้า
Because there's something that Paul had seen. He was there when Stephen was stoned to the point of death
อาจารย์เปาโลเคยอยู่ตรงนั้นเมื่อสเตเฟนถูกก้อนหินขว้างจงตาย
And you know actually Stephen was somebody who witnessed about Jesus who died on the cross for him
และสเตเฟนเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา
We are called to make disciples of all nations
พระเจ้าได้เรียกให้เราสร้างสาวกในทุกชนชาติ
And we don't know what we're going to face in our lives.
เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง
But maybe the people we disciple might get stoned someday, might get beaten up someday, might get thrown into jail someday, might have to give up their lives for Jesus someday.
แต่คนที่เราสร้างคนที่เราประกาศด้วยและสร้างเขาเป็นสาวกวันหนึ่งในอนาคตเขาอาจจะต้องถูกก้อนหินขว้างถูกติดคุกเพราะพระเยซูหรือถูกตายเพราะติดตามพระเยซู
And in order to be able to disciplePeople we cannot run from tribulation and suffering
และถ้าเราจะสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเยซูจริงๆที่จะรักษาความเชื่อจนถึงสุดท้ายเราต้องเป็นคนที่ไม่หนีจากความทุกข
์ we walk through it and we put on display the kingdom of god that has come inside of us
เมื่อเราเผชิญหน้ากับความยากลําบากเราก็เดินผ่านด้วยกับพระเยซูเพื่อจะสำแดงอาณาจักรของพระเจ้าที่ได้มาแต่งตั้งในหัวใจของเรา
And just this idea of the light being in Paul there's no better place than to see his heart and how 100% he lived for Jesus than in Philippians 1:23 where he says I am hard pressed between the two he's talking about life and death but my desire is to depart and be with Christ for that is far better but to remain in the flesh is more necessary on your account convinced of this I know that I will remain and continue with you allfor your progress and joy in the faith.
อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้ในฟิลิปปีให้ชัดเจนมากนะครับว่า
ข้าพเจ้าลังเลใจในระหว่างสิ่งนี้ข้าพเจ้าอยากจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งวิเศษยิ่งกว่าแต่การที่ร่างกายข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็เป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าในเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจในเรื่องนี้ดีข้าพเจ้าจึงทราบว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่และจะอยู่กับท่านทุกคนต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของท่านและท่านจะได้ยินดีในความเชื่อ
There's no at the end of his life Paul had very little I'm sure there were some very little of the kingdom of darkness inside of him
คิดว่าเมื่อถึงท้ายช่วงท้ายของชีวิตของอาจารย์เปาโลเหลือน้อยมากของความมืดในหัวใจของท่าน
He loved his life not at all
ไม่ได้รักชีวิตของตนเลย
For him the only thing that he looked forward to was just being able to be with Jesus the world had nothing for him all he wanted was to just be with Jesus
สิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดคือที่จะจากไปอยู่กับพระเยซูคริสต์
But even this thing, this holy desire to be with Jesus, he was willing to wait. He was willing to wait because he said, you know what? There's still more for me to do for the sake of Jesus' sheep.
But แม้กระทั่งสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดเขายอมสละเขายอมรอเพื่อจะรับใช้พี่น้องต่อไป
Don't you want the kingdom of Jesus to reign inside of you in this way.
พี่น้องต้องการอาณาจักรของพระเยซูในหัวใจของคุณแบบนี้ไหมครับ
So how do we do it?
ต้องทำยังไงบ้างครับ
You guys doing okay?
ยังอยู่ไหม
How do we do it? How do we through trial and suffering enter into the kingdom of heaven?
เราจะต้องทำยังไงครับผ่านความยากลำบากหลายอย่างเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าต้องทำยังไงบ้าง
It doesn't mean we go looking for trouble.
มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเสาะหาความยากลำบากนะครับ
It doesn't mean we go home and we just burn all of our money because I want to suffer and have Jesus reign in me
มันไม่ได้หมายความว่าเราเอาเงินทั้งหมดของเราเอาไปเผาเพื่อว่าเราจะมีความยากลำบากในชีวิตมากขึ้น
It doesn't mean we go carelessly running into mosques with swords and saying you must believe in Jesus Christ
หรือวิ่งเข้าไปในมัสยิดและตะโกนว่าทุกคนต้องเชื่อในพระเยซู
Please do not do that, okay?
ขอโปรดไม่ทำอย่างนั้น
Actually, Jesus tells us exactly how it is that we are to enter into the kingdom of God.
พระเยซูบอกเราอย่างชัดเจนนะครับว่าเราต้องทำยังไงที่จะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า
And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, Truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven.
พระองค์เรียกเด็กๆเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนต่อหน้าพวกเขาแล้วกล่าวว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าถ้าพวกเจ้าไม่เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเด็กๆพวกเจ้าจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได
้ We have to be humble like little children
เราต้องถ่อมตัวเหมือนเด็กเล็ก
Pride and ego and ambition they are not going to help us get into the kingdom of heaven
ความเย่อหยิ่งความยิ่งผยองความอีโก้ของเรามันจะไม่ช่วยให้เราเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค
์ And the second thing is we have to do the Father's will. We have to do all of the Father's will, but we only do the Father's will.
Sorry, say that again.
We have to do the Father's will, which means we can't leave anything out. We have to do all of the Father's will.
เราต้องทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาซึ่งหมายความว่าเราต้องทำทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทำบางอย่างที่เราสะดวก
But we do only what the Father asks us to do and not more
แต่เราต้องทำสิ่งที่พระบิดาต้องการให้เราทำและไม่ต้องทำเกินมัน
And you know like for example if I before I left the house I told my kids hey kids this is going to be very important your mom's going to be coming home later I want you to do the dishes
ถ้าผมจะออกจากบ้านแล้วบอกลูกๆว่าเดี๋ยวแม่จะกลับมาอีกสักพักนะครับก็ช่วยล้างจานก่อนที่แม่จะกลับมา
And then I come back home and I say hey did you guys do what I told you to do
เมื่อกลับมาถึงบ้านมาถามลูกๆเอ้ยได้ทำไหมทำตามสิ่งที่พ่อบอกมั้ย
No dad
แล้วตอบว่าไม่ครับพ
่อ But I made you dinner and I washed the car and I did the mowed the lawnI wrote 3 books and I got straight A's on all of my tests, Dad. Aren't you proud of me?
แต่เราได้ตัดหญ้าล้างรถทำอาหารแล้วก็อ่านหนังสือมา3เล่มภูมิใจในตัวเรามั้ยครับพ
่อ And you know I might say hey, guys like I would have been okay if you just did the dishes like I asked you.
แล้วผมจะตอบลูกว่าจริงๆพ่อจะพอใจถ้าเพียงล้างจานเหมือนที่เราพูด
That seems silly but so many of usare so eager to try to please God or get into His special graces or His favors or because of our own pride and egos. We do all of these things for God that He's never asked us to do.
มันอาจจะฟังดูตลกนะครับแต่บางครั้งเราพยายามที่จะแบบทำให้พระเจ้าพอใจในตัวเรามากๆโดยที่เราทำเยอะหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าไม่เคยขอให้เราทำ
Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness.
มิใช่ว่าทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านแล้วจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้แต่เป็นคนที่กระทำตามความประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์ของเราจะมีคนจำนวนมากที่พูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านพวกเราได้เผยคำกล่าวในพระนามของพระองค์ขับพวกมารออกจากผู้คนและแสดงสิ่งอัศจรรย์หลายสิ่งในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วเราจะประกาศเราไม่เคยรู้จักเจ้าไปให้พ้นพวกเจ้าคนชั่ว
Doing the will of the Father is not doing what we think the Father needs
การที่จะทำตามประสงค์ของพระบิดามันไม่ใช่ว่าเราจะทำตามสิ่งที่เราคิดว่าพระบิดาอาจจะต้องการ
Actually, doing the will of the Father means you know Him and you simply obey Him. The things He tells us to do, we do. The things He tells us not to do, we don't do.
แต่การที่จะทำตามความประสงค์ของพระบิดาก็แค่เป็นคนที่เรารู้จักพระองค์และทำตามสิ่งที่พระองค์พูดและไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์ห้าม
Actually, this is what you see in the rest of the chapter 14 of Acts.
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นต่อไปในพระคัมกิจการบทที่14นะครับ
There's no amount of persecution that stops Paul from continuing to preach the gospel.
มีการข่มเหงเยอะน้อยแค่ไหนไม่เกี่ยวสำหรับอาจารย์เปาโลเขาจะประกาศข่าวประเสริฐต่อไป
But while he's preaching the gospel in Lystra, he's looking intently at this one particular man who was crippled since age.
แต่ในขณะที่เขากำลังประกาศข่าวประเสริฐในเมืองลิสตรานะครับเขาก็จ้องมองคนหนึ่งที่เป็นคนพิการ
and actually he sees oh my gosh I see the father doing something
และสิ่งที่อาจารย์เปาโลเห็นก็คือพระเจ้ากำลังทำให้คนนี้เกิดความเชื่อ
the father is going to heal this man
และพระเจ้าต้องการที่จะรักษาคนนี
้ and so he says stand up
อาจารย์เปาโลก็เลยพูดออกมาจงยืนขึ้น
and the Bible says he sprang up and began walking
และพระคัมภีร์บอกว่าชายคนนั้นกระโดดขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเดินไป
if I was Paul I would be pretty tempted to have that situation build up my ego
ถ้าผมเป็นอาจารย์เปาโลนะครับและสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมอาจจะมันจะเป็นการทดลองสำหรับผมที่จะมีอีโก้มากขึ้น
I might have been like look at all this powerThat comes from me because I am a chosen servant of the Lord.
มีใครเห็นบ้างว่าเรามีฤทธิ์เดชที่ออกจากตัวเราเพราะเราเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าเลือกไว
้ But actually, what happens is when these Gentiles who have no idea about God and think that actually Paul and Barnabas are gods and wants to bow down and worship Him, they say, "No, we're just normal human beings. We're here for Jesus."
แต่คนต่างชาติที่สังเกตก็คิดว่าอาจารย์เปาโลกับบานาวัสอาจจะเป็นพระเจ้าเป็นซูสอะไรบางอย่างเลยอยากจะกราบไหว้และถวายเครื่องบูชาอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่เราเกินแค่มนุษย์คนหนึ่ง
And you know it just sounds a lot like Jesus himself in John 5 Jesus who is God says this he says truly truly I say to you the son can do nothing of his own accord but only what he sees the father doing for whatever the father doesThat the Son does likewise.
ก็มันคล้ายมากกับสิ่งที่พระเยซูได้พูดในพระคัมภีร์นะครับ
เราขอบอกความจริงกับท่านว่าพระบุตรไม่อาจกระทำสิ่งใดตามลำพังเองนอกจากจะเป็นสิ่งที่เห็นพระบิดากระทำด้วยว่าสิ่งใดก็ตามที่พระบิดากระทำพระบุตรก็กระทำสิ่งเหล่านั้นด้วย
And you know when we get to chapter 15 there's this phrase that says it seemed good to the Holy Spirit and to us.
ในบทที่15ของกิจการนะครับมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเราเห็นว่าพระวิญญาณพอพระทัยและเราก็พอใจเช่นกัน
And you know for me I am somebody who actually I feel like in prayer and with my spiritual gifting I can discern God's will pretty well
สำหรับผมเองผมรู้สึกว่าเมื่อผมอธิษฐานแล้วก็เมื่อแสวงหาพระเจ้าผมสามารถที่จะรู้ว่าน้ำประทัยของพระเจ้าคืออะไรในสถานการณ์ต่าง
ๆ But I don't actually trust myself
แต่ผมไว้ใจตัวเองไม่สามารถไว้ใจตัวเองได้สักเท่าไหร
่ And so for me one of the scariest things for me is to think that it's just a journey between me and God
และสิ่งที่น่ากลัวถ้าผมคิดถึงมันก็คือ สิ่งนี้มันแค่เป็นการเดินทางสำหรับผมกับพระเจ้าอย่างเดียว
And one of the things I'm so thankful for is that we are not called to and I don't discern God's will for my life or for this church by myself
และผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่จำเป็นต้องทำและผมไม่ได้ทำที่จะต้องแสวงหาต้องพยายามเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของผมและสำหรับคริสตจักรนี้โดยลำพัง
Because the kingdom of darkness that still remains in my heart, the imperfect nature that I still have, makes it so that I'm always like, God, God, choose me. Hey, let's do this and let's do this and let's do this. I just want to do all these things for God that sometimes He doesn't ask me to do at all.
เพราะความมืดที่ยังติดอยู่ในหัวใจของผมส่วนหนึ่งทำให้ผมอยากจะเป็นคนที่บอกว่าพระเจ้าพระเจ้าช่วยเลือกผมด้วยผมอยากทำสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นให้พระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ให้ผมทำเลย
But I'm so thankful for people like my amazingly wise and discerning wife, and people like Luke and Rihanna, and Mitch and Renee, and just actually as a community as well. It's not just people that I view as peers or people that I'm under the authority of. Actually, I listen. I want to know, hey, Joe, what do you think about this? Hey, Tatcha, what do you feel about this? In trying to discern together what the Holy Spirit is saying so that we operate not just from the Spirit, but that we partner the Spirit with things like wisdom and discernment.
แต่ผมขอบคุณพระเจ้ามากที่ผมมีภรรยาที่มีสติปัญญาอย่างมากมีอาจารย์มิตรอาจารย์ลูกและภรรยาของสองคนแล้วก็มีพี่น้องหลายๆคนที่ช่วยกันแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราควรทำ
And this communal nature in which Paul and Barnabas engaged in their mission is seenBecause at the end of the chapter, what do? After they've seen all these incredible things, after Paul's been stoned, after they've planted these churches, they go right back to their church, Antioch.
Let now hence in this, ในชีวิตของอาจารย์เปาโลกับอาจารย์บานามัสเพราะว่าหลังจากที่เขาไปเป็นมิชชันนารีและประกาศทั่วหลายเมืองและเห็นการอัศจรรย์มากมายถูกคมเหงเขาก็สุดท้ายกลับไปถึงคริสตจักรนั้นที่เมืองแอนทิโอคที่ส่งเขาออกไปตอนแรก
They gather together and they celebrate everything that God did together.
ใช้เวลากับครอบครัวของเขาครอบครัวพี่น้องแล้วก็เฉลิมฉลองด้วยกันว่าพระเจ้ากับทุกอย่างที่พระเจ้าได้กระทำ
And they receive a commendation. They get a pat on the back. The church says, "Paul and Barnabas, man, you guys did a good job."
และคริสตจักรก็บอกกับทั้งสองคนว่าดีมากนะครับทำได้ดีมาก
And just like I want to say to you, Matt, you've done such an incredible job of translating today. Thank you. But you know, the last little verse in chapter 14, it's just God's been really putting it on my heart the last couple of days through the fast.
แต่ข้อสุดท้ายที่มันพูดถึงในบทนี้อยากจะรู้สึกว่าพระเจ้าเน้นใน3-4 วันที่ผ่านมาครับ
And it's this phrase, it says in verse 28, and they remained no little time with the disciples.
ในข้อ 28 นะครับมันบอกว่า
ท่านทั้งสองพักอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกเป็นเวลานาน
And you know, during the fast, because of my pick me aspect, I wanted God to give me instructions. I wanted to say, Dan,You are a serious missionary out here, and I'm going to send you to the darkest, most dangerous place in Myanmar, and you're going to go and preach the gospel and plant a church for me.
ในช่วงอดอาหารอธิษฐานในอาทิตย์ที่ผ่านมาหัวใจของผมต้องการที่จะให้พระเจ้าเลือกเราเพื่อจะไปทำอะไรยากๆอยากให้พระเจ้าบอกว่าโอเคไปบุกเบิกโบสถ์ในที่มืดที่สุดของประเทศเมียนมา
อันตราย
ประเทศเป็นที่มืดที่สุดและอันตรายที่สุดที่เมียนมาอยากให้พระเจ้าพูดกับผมอย่างนั้น
But a very different theme kind of developed, which was actually the mission's going to happen. I'm going to do that stuff, and you guys as a church, One Light, I want you guys to focus on the families of the church, the marriages and the children.
แต่พระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นกับพวกเราพระเจ้าเน้นเรื่องครอบครัวของพวกเราความสัมพันธ์ที่เรามีกับต่อกันและการชีวิตสมรสและการดูแลลูกของเรา
So, you know, one of the things that we always say is that we are a family that's on mission. But it just is a reality that family comes before mission.
And
I just think about Paul and Barnabas experiencing all of this rejection, all of this hate, all of the persecution. Paul almost dying from getting stoned.
คิดถึงเวลาอาจารย์เปาโลและกับบานาบัสถูกโคมแห้งอย่างมากมายมีความลำบากหลายอย่างอาจารย์เปาโลเกือบตายในที่สุด
And him coming back to his spiritual family after being rejected by his own Jewish people. He doesn't go to Rome, he doesn't go to Jerusalem, he goes to Antioch, his spiritual family.
และในที่สุดอาจารย์เปาโลกลับไปถึงครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเขาที่เมืองแอนทิโอค
And it says thatThe Bible makes it a point that he spent no little time there.
ใช้เวลากับเหล่าสาวกตรงนั้นเป็นเวลานาน
I just imagine a Paul hurting, wounded. And maybe if somebody said, hey, Paul, you want to go evangelize us with us today outside? And he's like, no, guys, I just need to rest.
ลองจินตนาการนะครับว่าอาจารย์เปาโลกลับมาถึงครอบครัวแล้วก็มีคนชวนไปประกาศนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกว่าต้องพักผ่อนก่อนร่างกายยังไม่หายดี
And just imagine the care and the love and the affection that that church at Antioch would have given to Paul.
ลองคิดดูว่าความรักความอบอุ่นที่คริสตจักรที่แอนทิออกนั้นจะให้กับอาจารย์เปาโลมันจะเป็นยังไง
If Jesus went to some dangerous country and almost died, he was stoned and he came back to us, wouldn't we spoil him?
ถ้าจีซูไปเป็นมิชชันนารีที่ต่างประเทศและเกือบตายทุกข์ทรมานมากและกลับมาเราจะทำยังไงเราจะ
I mean, we would love him until he gets all better. Jesus said, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
พระเยซูได้กล่าวว่า
แต่จงแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระองค์เสียก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้แก่ท่านเอง
And Jesus also promised, Truly I say to you, there is no one who has left house,or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time. Houses, and brothers, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life.
พระเยซูกล่าวตอบว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าไม่มีผู้ที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงแม่พ่อลูกๆหรือไร่นาเพื่อเราและเพื่อข่าวประเสริฐแล้วจะไม่ได้รับจากพระเจ้ามากเป็นร้อยเท่าทั้งในยุคปัจจุบันบ้านพี่น้องชายหญิงแม่ลูกๆและไร่นารวมทั้งการกดขี่ข่มเหงและในยุคที่จะมาถึงคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์
This is the how and the why of why we are very happy to leave the kingdom of darkness completely and run 100% into the kingdom of light.
นี่เป็นเหตุผลที่และเป็นวิธีทางที่เราจะออกจากอาณาจักรแห่งความมืดและวิ่งเข้าไปในอาณาจักรของความสว่างอย่างเร็วที่สุด
Even if it means we will face all kinds of persecution by doing that.
แม้กระทั่งเราจะต้องพบกับการกดขี่ข่มเหงมากมาย
It's because Jesus is our King.
พระเยซูเป็นองค์กษัตริย์ของเรา
The person who rules and reigns in this kingdom of light is Jesus.
พระเยซูเป็นผู้ที่ครอบครองในอาณาจักรแห่งความสว่างนี
้ He's a King who serves his servants.
และเป็นกษัตริย์ที่รับบริบาลรับใช้ผู้รับใช้ของพระองค
์ He's a king who feeds us and invites us to sit at his kingly table with him.
เป็นกษัตริย์ที่เลี้ยงเราและชวนให้เรามากินที่โต๊ะอาหารของพระองค
์ He's a king who leads out in front of us and fights our battles for us. He fights our enemy for us.
เป็นกษัตริย์ที่นำหน้าเราและสู้ศัตรูเพื่อเรา
He's a king who would gladly and willingly.Give his life up for you.
และเป็นกษัตริย์ที่พร้อมมากที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อจะช่วยเราให้รอด
Amazing love. How can it be that you, my king, would die for me?
ความรักอัศจรรย์เป็นไปได้ยังไงว่ากษัตริย์ของข้าพระองค์จะยอมตายเพื่อข้าพระองค์